Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Jan Doskočil. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Doskočil, vy jste personální ředitel společnosti Net4Gas a člověk, který se v oblasti personalistiky pohybuje již 2 desetiletí. Já mám na vás otázku, která se týká v podstatě toho, co je ohledně oblasti lidských zdrojů stále zmiňováno dokola, a to je de facto měřitelnost hodnoty vůbec celého procesu řízení lidských zdrojů pro biznis. Když se podíváte z té vaší letité zkušenosti a měl byste v krátkosti shrnout, k čemu je vlastně HR dobré pro biznis, protože se často říká, že nejlepší HR je žádný HR, nebo nejlepší HR je takový, když to dají manažeři sami, nebo na druhou stranu často zase manažeři mají pocit, že vlastně HR nedělá bez biznisové věci a HR zase má pocit, že by chtěli být partneři do biznisu. V čem vy vlastně vidíte po těch 2 desetiletích na vysokých pozicích v lidských zdrojích tu prospěšnost lidských zdrojů ve firmě?
No, tak bez lidských zdrojů většina firm nemůže existovat. Jo? I když já radši říkám bez lidí, než bez lidských zdrojů. A tím je to dané, jako ta prospěšnost pro biznis, pokud lidé chodí ve svém, když to zjednoduším, rádi do práce a ta práce je baví, tak to potom je automaticky prospěšná věc pro biznis. Čili ta cesta je určitě tímhletím způsobem. Můžeme se bavit o tom, že nastavujeme systémy na zvýšení výkonu zaměstnanců a podobně. Tohle já vnímám jako takovou silovou záležitost, že to, co je primární, aby lidi ta práce bavila, aby chodili rádi do té práce, aby za tu firmu kopali. Ať mi nikdo neříká, že tohle to není prospěšná věc pro biznis.
Já jsem se možná, nebo upřesním tu otázku, spíš chtěl zeptat, jestli je tam nutný pro tenhle ten proces personální útvar. Když dám takovou tu trošku jedářskou otázku, jestli skutečně dřív byl kádrový pracovník, byl kádrové oddělení, které mělo na starosti jednak řízení kádrů, kádrování, jednak samozřejmě tu povinnou agendu, ale v dnešní době, když bych se měl skutečně zeptat, tak je nutné mít ve firmě personální oddělení a personální útvar, pominuli ty povinné věci, jako jsou mzdy a finance a účetnictví a tak dále?
Já si myslím, že je, protože vždycky je tam potřeba někdo, kdo tomu dá nějakou, jak bych to řekl, nějakou jako úroveň, nějakou srovnávací laťku, srovnávací hladinu, protože pokud by tam nebyl nějaký katalyzátor toho procesu, tak pak bychom riskovali, že s každým zaměstnancem v každém útvaru je zacházeno jiným způsobem, a to podle mě není správné. Čili i když by byla v ideální firma, kde si většinu té manažerské práce udělají manažeři, tak ten útvar lidských zdrojů v nějaké podobě omezené by tam měl být k tomu, aby kalibroval, aby srovnával ten přístup těch jednotlivých manažerů.
Vnímáte i roli personálního útvaru jako skutečně pojítko mezi zaměstnanci a manažery, pokud bychom to takhle striktně dělali? Vidíte tam i tu roli v tom, že skutečně HR často slouží tak jako servisní oddělení manažerům, ale zároveň jako komunikační v podstatě nástroj pro to, aby vlastně tyhle ty dvě skupiny lidí spolu ve firmě lépe komunikovali, soužili a jako lépe si vyhověli?
Určitě. Já vždycky říkám, že já se cítím tak trochu jako farář. Že jako to, že lidem naslouchám, je vůči těm lidem a oni musí vědět, že tam je někdo, kdo jim naslouchá. A na druhou samozřejmě stranu musím poskytovat servis těm manažerům, aby správným způsobem vedli lidi. Takže naše role je na obě strany. Někdy je to role trošku těžká, protože člověk disponuje informacemi, které nemůže použít. Ať už je to ze strany těch zaměstnanců nebo ze strany těch manažerů. Ale musíme se s tím umět vypořádat a o tom ta naše práce je. No, čili potvrzuju, že souhlasím s tím, co jste říkal.
Když se podíváte na začátek vašeho příběhu, vy jste vystudoval geofyziku, dlouhá leta jste i v této oblasti pracoval. Jak jste se vůbec dostal k oblasti řízení lidských zdrojů?
No, já jsem vlastně založil svoji... Takhle, já jsem měl určitě nějaké období tápání, kdy po 10 letech práce, kterou jsem fakticky měl moc rád, a byli jsme tam taková parta hodně nadšených lidí do té práce, tak jsem na začátku 90. let zjistil, že v této malé zemi příliš mnoho geofyziků, příliš mnoho karotážníků, já měl specializaci měření ve vrtech, A mám-li uživit svou rodinu, tak musím hledat někde jinde. Takže jsem tam měl nějaké období, kdy jsem se trošku hledal. No a časem jsem zjistil, že vlastně v této zemi jsou kádrováci, nikoli lidské zdroje. Začal jsem se s tím poprvé seznamovat. To byla tak někdy, řekněme, před polovinou 90. let. A objevil jsem v této branži díru na trhu, takže jsem si řekl, hele, tady je díra na trhu, začni se tomu věnovat, kdo se tomu začne věnovat, mezi prvními ten vyhraje. Takže jsem založil vlastně kariéru na něčem, co v té době nikdo nechtěl dělat.
Když se podíváte na ty začátky, vy jste, máte zkušenosti z výrobních firm, co se vlastně změnilo za těch posledních 20 let od toho, kdy jste vlastně zjistil, že kádrováky nikdo nechce, ale že by někdo třeba docela rád nabral dobré personalisty, kteří budou umět nábor, budou umět řešit ty povinné věci a budou i schopni v podstatě řešit ten servisní, řekl bych, ty servisní role ve firmě.
Já jsem do toho naskočil v okamžiku, kdy už právě ty kádrováci nebyli, byli zlikvidováni. Takže já jsem naskočil už do té éry, kdy tady byl hlad po vlastně dnešním lidským zdrojům, po dnešním řízení lidských zdrojů. A mám-li být upřímný, tak ty problémy, které jsme řešili před 20 lety a které řešíme dneska, se zásadním způsobem neliší. Samozřejmě jsou jiné nástroje, máme dneska internet, máme spoustu věcí, které děláme nikoli papírově, ale elektronicky. Ale jako ta substance té práce se nezměnila.
Je tam, často se říká, že když se ekonomice daří, tak, že nejsou lidé na trhu práce a že by se měla věnovat zaměstnavatele, budování značky zaměstnavatele, designu a imidži a komunikaci na venek. Jak to vnímáte jako člověk, který si prošel skutečně od toho náboru až po odměňování a všechny vlastně role, které by správný vedoucí personální útvaru měl znát? Je tomu skutečně tak, že ta firma by se měla chovat reaktivně podle toho, jak funguje situace na trhu, anebo je to o něčem trošku jiném?
Já si myslím, že ne. Já takovému tomu budování značky vůči zaměstnancům, upřímně řečeno, na tom moc nevěřím. Jasně, jsou firmy, které a priori jsou pro zaměstnance zajímavé. Je otázka, jestli ten zaměstnanec, to, že ta značka je pro něj známá a zajímavá, jestli to je to, co potom způsobí jeho spokojenost v té firmě. Takže já si nemyslím, že by firma měla vůči svým zaměstnancům se chovat různě v různých dobách. Prostě jsou doby dobré a jsou doby zlé, mění se priority, které se řeší v té firmě, ale ten můj vztah k tomu zaměstnanci by měl pořád zůstávat slušný, férový, otevřený. A to mi nakonec pomůže potom proplout i těmi zlými časy a v těch dobrých časech chce víc radovat spolu s těmi zaměstnanci nad těmi dobrými časy.
Když by nastala situace, já jsem se ocitl u vás na pohovoru, například do společnosti Netforgas a setkali bychom se, bylo by tam něco, na čem by třeba, co byste mi chtěl ukázat, že vás třeba funguje lépe, nebo že máte dobře nastaveno z pohledu právě řízení lidských zdrojů, co by mě jako potenciálního kandidáta mělo v podstatě přesvědčit o tom, že to se mnou myslíte dobře a že se dostávám do organizace, která funguje férově a kde ty věci, které se třeba slíbí, tak se dodrží a že si můžeme navzájem věřit?
My se snažíme říkat zájemcům o práci pravdu. Jak to u nás je? A pokud něco u nás není ideální, tak je nejlepší to otevřeně říct. Takže nelakujeme dveře na růžovo a nelákáme, pojďte k nám, my jsme tady lepší než ty ostatní, protože ono, co to je lepší? Lepší firma pro každý má jiné představy, jak by chtěl, pro jakou firmu chce pracovat, jak by chtěl být řízen, jak se v té firmě chovat. Takže někdo dává přednost příklad direktivnímu řízení. Pro někoho je důležitější, že ráno přijde a převlíkne se do papučí. Pro někoho naopak je důležité, že se tam chodí v kravatě. Takže podle mě tohle to je taky na tom zaměstnanci, aby si řekl, co vlastně chce a my mu řekneme pravdu, jak to u nás chodí.
Dalším fenoménem, o kterém se často mluví a které často zmiňováno, je employee engagement, nebo chceme-li zapojení zaměstnanců a v podstatě i oblast, která souvisí se spokojeností zaměstnanců. Považujete tuto nálepku, chceme-li engagement, employee engagement, za věc, která je důležitá, nebo jsou to skutečně věci, které by měly fungovat jako nedílná součást, že by zdravě fungující firmy?
To je věc, která podle mě je k klíčová a musí fungovat ve firmách, protože nakonec vžijeme se sami do té situace, co je nám příjemnější, když nám někdo řekne, udělej to a to, anebo nám řekne, hele, přijď s nějakým návrhem a pobavme se o tvém návrhu. Takže to zapojení zaměstnanců já považuji jako klíčovou věc a je to nakonec stejné, jako jestli jsou to zaměstnanci, nebo jestli je to výchova dětí, ono to funguje stejným způsobem a když dětem dáte možnost, aby se podíleli na rozhodování rodiny, tak ty děti jsou taky šťastnější. Jo?
Dá se říct, že firmní kultura ve vaší současné společnosti Net4Gas je taková, že skutečně to prostředí vybízí ke komunikaci, že tam ty věci jsou dobře nastaveny, nebo jsou ještě projekty třeba, na kterých děláte, nebo oblasti, které vidíte, že chcete zlepšovat, a pokud jsou, tak v jakých oblastech třeba?
Tak pokud někdo řekne, že to má ve firmě nastaveno ideálním způsobem, tak je na nejlepší cestě do pekel. Takže vždycky je co zlepšovat. Faktem je, že naše společnost se dostává v poslední době pod, řekněme, jiný tlak, než tam býval dříve. Ať už jsou to věci finančního charakteru, dneska stojíme před velkými projekty, tak ta potřeba té komunikace se mění a samozřejmě se zesiluje. Nakonec projekt, který jsme nedávno dělali ve spolupráci s panem Kalendou, nám pomohl tuhle tu komunikaci zlepšovat. Takže jako podle mě jde o to zlepšovat tu komunikaci malými krůčky, nežli vytvářet nějaké bombastické projekty, jak zlepšíme komunikaci, protože ve svém důsledku, když připravíte potom takovou tu bombastickou věc, tak stojí to spoustu peněz a úsilí a pak zjistíte, že kdybyste bývali jenom z toho člověka pozval na kafe, tak to stačilo.
Když se bavíme o připravovaných změnových projektech, což je často téma poradenských aktivit, change management, nebo chceme-li velké změny ve firmách, skutečně jsou to, čeho se třeba i manažeři často obávají, nebo i personalisté často obávají. Jakým způsobem se u vás připravují zaměstnanci a manažeři na třeba velké změny ve firmě, nebo velké změny, které nastanou na trhu nebo nastávají?
Tak na trhu ve smyslu zaměstnanců nebo na trhu ve smyslu jako toho biznesu?
Je to obojí. V podstatě ta otázka asi by správně měla znít, jakým způsobem pracujete jak se zaměstnanci, tak s manažery v situaci, kdy vidíte, že na trhu nastane změna buď z pohledu ekonomického fungování, nebo z pohledu regulace, nebo z pohledu konkurence, nebo z pohledu změny trhu.
Jako my jsme svým způsobem specifický druh podnikání, kdy takové ty turbulence na trhu ty se nás až tak moc netýkají, protože projekty, které máme, to jsou projekty na leta, některé ty projekty jsou dokonce na několik desetiletí. Takže a také u nás, my máme jeden produkt, my prodáváme kapacitu v našich trubkách, my nemůžeme ze dne na den říct, uděláme nějaký nový propoj, takže u nás příprava projektu, to je otázka 5 let. Ta stavba potom jako taková je legrace, ale ta příprava je dlouhodobá. A ten projekt potom žije 50 let. Takže my nemáme turbulence typu, že teď se něco děje na trhu a my se potřebujeme otočit o 50 stupňů a pak zase na druhou stranu. Samozřejmě trh se od nás obrází, co se týče náboru nových zaměstnanců, které potřebujeme. No a tam se musíme snažit, aby ti, kteří k nám nastoupí, aby u nás vydrželi co nejdýl. No. I když musím říct, že my tam máme vlastně dva druhy zaměstnanců. My tam máme jeden druh, který najde uplatnění kdekoliv, ať už jsou to kontroloři, vůbec celá oblast financí, lidské zdroje a prostě takové ty servisní věci, nákupčí. A pak tam máme velkou oblast lidí, kteří jsou experti na plynárenství, na přepravu plynu. A to jsou lidé, kteří zaplať pánbu, nemají tolik příležitostí na trhu, jsou to plynaři tělem a duší. A to je ta skupina, která dělá tu práci strašně ráda, chodí ráda do práce. a ti mají omezené možnosti uplatnění. Jo. Čili my prostě tam to nebezpečí, že by nám utíkali, máme omezené. Tím v žádném případě nechci říct, že to zneužíváme a že si říkáme, ten nám neuteče, tak se nemusíme o nic starat. A to vůbec ne. Ale prostě jenom tím chci dokreslit, že my prostě netrpíme tak strašným způsobem, že by nám lidi masově utíkali a my jsme museli masově hledat na trhu.
Vy jste zmiňoval, že ve vaší oblasti nebo ve vašem biznesu nedochází k radikálním změnám. Naopak vlastně na vašem předchozím působišti v automobilovém průmyslu ve výrobní firmě, tam předpokládám, že vlastně ty změny byly výrazně dynamičtější. Je to až tak velký rozdíl pro personálního ředitele nebo manažera přijít z výrobního biznesu, jako je třeba automobilový průmysl, do firmy, jako je Net4Gas, nebo vidíte tu roli a ty procesy, které řešíte, že jsou velmi podobné ve výrobní firmě a stejné jako v Net4Gasu?
Není to tak, že by člověk tu práci nemohl dělat. Je to, jako ta problematická kolem lidí je jako analogická. Že? Jenom máte trošku jinou strukturu těch lidí, máte jiné zaměření, co pro ně potřebujete dělat, ale jako ta substance zůstává pořád stejná. Potřebujete mít lidi, kteří, jak jsem říkal předtím, chodí do té práce rádi, kteří za tu firmu kopou. A jestli s těmi lidmi pracujete tak, aby kopali za Net4Gas nebo za předcházející firmu, to nakonec je celkem jedno. Je pravda, že ten přechod pro mě osobně z automobilového průmyslu do Net4Gasu byl jednodušší, protože jsem přicházel z velice turbulentního prostředí do prostředí, které je daleko klidnější. Jo. Takže ta cesta na druhou stranu je určitě obtížnější, protože já, když jsem nastoupil, tak tam byl velký problém, že nabíráme 3 lidi a my jsme taky v extrému nabírali, když jsem byl v TPCA v Kolíně, tak jsme taky v nějakých měsících nabírali stovky lidí, jo. Takže já jsem říkal 3 lidi, co to je. Takže ta cesta tímhle směrem je určitě jednodušší než na druhou stranu. No.
Když jsme připravili tento rozhovor, vy jste zmiňoval, že při výběru poradenské firmy nebo poradců je pro vás ideální poradce takový, který spíš naslouchá, než radí. Můžete to nějak blíže specifikovat?
Já přímo nenávidím firmy a poradce, kteří přicházejí a na zlatém podnosu mi servírují nějaký projekt, který je prostě to nejlepší, co existuje na světě, a když si to koupíte, tak z toho budete mít ty a ty výhody. Já většinou takovéhle schůzky odmítám. Já se snažím kontaktovat poradce v okamžiku, kdy mám problém. A pak hledám partnera, kterému říkám, já mám takovýhle problém a já potřebuju někoho, kdo mi ho pomůže vyřešit. Já nepotřebuju, jestli je hotový produkt, fajn, použijem hotový produkt, ale pro mě primární je to, že mám problém a pomožte mi pro Boha ten problém vyřešit, protože já ho řešit sám neumím. A to, co tam vidím jako taky obrovsky přínosné, je, že já dostanu pohled zvenku. Jo, že to není tak, že tadyhle máte na zlatém podnose a kupte si to a dejte mi peníze a nazdar, ale že tam vznikne nějaká interakce, která mi dá ten pohled zvenku, hele, tohleto jako je ideální, není ideální, podívejte se na to z této strany a pak společně vybudujeme nějaký projekt, který dává smysl.
Já když chodím na manažerské snídaně, ochutnávky kurzů a přijdu tam účastníci s firem, tak často zaznívá takový ten protipol, ti naši manažeři nebo to naše vedení to vidí takto a my to vidíme takto, jako kdyby často ti lidé, kteří jsou v podstatě v těch rolích v toho středního managementu nebo těch specialistů vnímali jako by management odtažití od té jejich práce, nebo že jakoby to vidí manažeři, že je vlastně úplně jiná skupina ve firmě. Existuje z vaší zkušenosti v podstatě něco, co by pomohlo lidem a manažerům v podstatě ke stmelení v podstatě toho, aby tyto dvě skupiny byly jedno nebo byly táhly za jeden pro vás? Ono to zní možná jako klišé, ale je to věc, která skutečně často slýchána, kdy lidé mají pocit, že manažeři to vidí z úplně jiné perspektivy a že vlastně nevnímají ty problémy toho běžného personálu nebo těch běžných starostí. Existuje z vašeho pohledu nějaký lék nebo řešení této otázky?
Víte, ukázat těm lidem, že jsem člověk, jako jsou oni, a že zajímají moje problémy. Já jsem se takhle třeba obrovsky ponaučil, když jsem nastoupil do Valea, tak tam byl šéf, který si mě vybral, takže tím automaticky a priori jsme si byli blízcí. A on ráno přišel do práce, sundal kabát, my jsme chodili tam v bílých pláštích, nebo tam se chodí v bílých pláštích, vzal si bílý plášť, nepustil ještě počítač nic, prošel firmou a zdravil lidi. A on byl něco mezi Francouzem a Němcem, takže že Francouzi jak podávají ruku, takže on takhle vždycky proběhl ty linky a říkal dobrý den, potřás rukou. Jenom tohleto, že ty lidi viděli, že se o ně zajímá, že se zajímá o to, co se děje, že vždycky pravidelně část porady jsme měli, že jsme šli mezi výrobní linky a ti lidé nám představovali, na čem pracují, jaká zlepšení třeba měli, způsobili, že když odjížděl, tak dámy z výrobních linek brečely. A to pro mě byla fantastická škola, protože tam si člověk uvědomí, jak vlastně je to úplně jednoduchá věc, jak ty lidi dostat na svoji stranu. Jo. Včetně, nevím, jestli to můžu říct, i vyjednávání s odbory, kdy prostě tam byla ta důvěra v tohohle toho člověka a jako snaha firmy v žádném případě nebyla ty lidi oškubat, ale prostě to vyjednávání s odbory bylo poměrně jednoduché, protože ty lidé věřili tomu, že když ředitel řekl, že firma tohle si může nebo nemůže dovolit, tak oni mu věřili, že to je pravda, že to tak je. No.
Kdybyste měl dát radu nebo návod nebo pomoc v situaci, kdy skutečně firma třeba hodně vyrostla nebo dostala se do takového toho, do té setrvačnosti, kdy v podstatě dělají třeba i velice dobré výrobky, mají kvalitní zákazníky, ale lidé najednou začnou mít pocit, že nejsou spokojeni nebo že tam dochází k tomu, co se často nazývá syndrom vyhoření, nebo v podstatě ta firma jede už v podstatě na plnou kapacitu. Co se dá dělat z pohledu HR, tak aby se vlastně tahle ta situace zastabilizovala nebo nějakým způsobem zlepšila, tak aby se to trošičku vlastně dostalo do fáze, kdy lidi začnou být spokojenější ve své práci, budou tam lepší vztahy, i budou ve finále dávat lepší výsledky a povede to k lepšímu fungování firmy z toho dlouhodobého pohledu.
No tak já nevím, jestli můžu rozdávat moudra. Ono se to vždycky lehčeji říká, než dělá. Já myslím, že v takovýchto případech, jestliže ta situace nastane, tak už je pozdě. Že je potřeba na tohleto myslet v okamžiku, kdy ta firma roste a nesoustředovat se jenom na ten dnešní den, co dneska se děje, a abychom vyřešili problémy, které jsou spojeny s růstem firmy, ale vždycky myslet i na to, co bude potom, až ta firma doroste do toho cílového stavu. A tam si myslím, že je ta možnost toho řešení, protože to řešení je určitě jednodušší, je levnější a je daleko efektivnější, než když v tom problému už jste. Tak ať děláte, co děláte, když vám hoří dům, tak vždycky pár trámů vám schoří. Jo.
Já mám na vás, pane Doskočile, poslední otázku. Vy jste teď v podstatě na vrcholu své manažerské kariéry, když to tak řeknu. Jak vidíte, nebo kde byste, jaké jsou vaše cíle a co byste ještě chtěl rád dělat, co byste ještě chtěl dělat rád, když to tak řeknu, v tom horizontu 5-10 let, tak aby, když tu vlastně svoji profesní kariéru končíte, jste byl spokojený a řekl jste si, tak bylo to dobrý, tohle to byl jsem spokojený a povedlo se mi to.
Tak já musím říct, že já jsem spokojený už dneska, jo. Protože jako s čistým svědomím to, co dělám, prostě jsem se někde naučil, baví mě to, bavilo mě to, baví mě to. Takže jsem spokojený. Takže já nemám jako cíl, že bych řekl, až půjdu za 5 let do důchodu, tak když se mi podaří tohle, tak do toho důchodu půjdu spokojený. Takže já jako nemám takhle nějak, co bych ještě chtěl udělat, abych byl ještě spokojenější. Já mám rád, když za mnou něco zůstává, když za mnou zůstávají nějací lidé, takže já mám vždycky hroznou radost, když u těch lidí třeba u mě někdo vyroste, ten se potom dobře uchytí, tak z toho, i když ať už se uchytí u mě, nebo ať se uchytí někde jinde, jako ti lidé vylítnou z hnízda, tak to je to, z čeho já mám největší radost, takže já bych si přál, abych ještě takovýhle radostí měl víc. Tím jsem to završil všechno.
Pane Doskočile, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní povídání. Chtěl bych vám popřát hodně spokojených odchovanců a možná, až půjdete do toho důchodu, tak když se budete dívat zpátky, tak abyste si říkal, že to vlastně stálo za to a že to byla dobrá práce. Děkuji. A s našimi diváky se těším na další vysílání pořadu setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji. Na shledanou.